Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Majoritatea oamenilor cred că dacă ai bani, ești și fericit. Ascultând Universul Femeii Creștine, vedem că nu este o regulă. Citim prin ziare și sunt mediatizate cazurile unor oameni profund nefericiți cu toată marea lor avere. Amalia noastră nu intră în categoria lor, totuși avea mult peste ceea ce au mulți dintre noi. Avea în bani, nu și în tihnă, fericire sau bucurie. Instinctiv, Amalia a simțit nevoia să se apropie de Dumnezeu. A luat hotărârea să țină sabatul așa cum înțelegea ea atunci. A crezut că este în ordine alergarea ei epuizantă prin viață și a continuat ceea ce a dus la o acumulare de oboseală greu de descris. Imaginea șoricelului care aleargă într-o roată este sugestivă. Muncea mult și își permitea multe lucruri, dar golul din sufletul ei era la fel de mare. Dragi prieteni, împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică, vă invit să o ascultați în continuare pe invitata mea, făcând o radiografie corectă a societății de consum în care trăim.
În zilele noastre, un om ajunge să fie momit cu aceste lucruri și este o combinație de muncă în exces cu plăcerile acestei lumi, bucuriile pe care ea ți le oferă și care ajung din niciuna din acestea să fie făcute cu moderație, ci totul este un exces.
Acum să cumperi și vei fi fericit. Acum.
Da.
Acest produs.
Da, eu cunosc foarte bine lucrurile astea, dar cum să zic, nu e neapărat acest produs, ci eu aleg ce cumpăr acum, dar și aici este o minciună, pentru că
ești ajutat să vrei să alegi,
da,
prin tot felul de stimuli.
Da, și nu te oprești niciodată. Niciodată.
Relația cu părinții. Cum a mers în toți anii aceștia? Se bucurau și ei de bunăstarea ta?
Da, erau mândri de mine că...
Că ai bani?
Da, cam că sunt o fată umblată, citită, că, eu știu, poate cu ce nu realizaseră ei, se mândreau că, uite, am reușit eu.
Îți ținea de cald mândria lor?
Nu, pentru că, în primul rând, nu o cunoșteam. Târziu, când am început să vorbim, am aflat că ei, de fapt, se bucurau că, iată, cineva dintre noi a reușit din punct de vedere social. Eu știu doar că dacă avem ceva de cumpărături, hai să mergem la supermarket să luăm, eu plăteam și asta era tot. Deci aveam o datorie, o treabă de făcut și mai mult de atât, nu exista o relație care să explice sau să existe acceptare, înțelegere, cunoaștere, să ne cunoaștem unii pe alții. Târziu am aflat că ei se mândreau, dar nu știau de fapt ce se ascunde.
Nu știau să spună lucrul acesta?
Noi așa ne-am educat unii pe alții în familie. Și
să vă respectați, să păstrați distanța.
Da.
Să vă respectați răceala.
Da, da, da.
Interiorul.
Da, da.
Cum s-a declanșat apropierea? Cum ați început să stați de vorbă? De ce?
A fost un moment în care, ca urmare a unei discuții cu o persoană destul de apropiată, mai mult sau mai puțin am fost determinată să deschid discuția cu tatăl meu. Și l-am sunat într-o zi în care mi-am cerut iertare față de el și i-am enumerat câteva din comportamentele mele, că nu l-am respectat în adâncul inimii mele, că l-am învinuit întotdeauna pentru toate eșecurile mele în căsnicie, în relații, în toate.
Ai vorbit de frica pe care ai simțit-o când erai copil? Poate nu, cu asta ar fi
nu așa.
Să ajungi.
Nu, pur și simplu mi-am cerut eu iertare că l-am și jignit de câteva ori și când eram în adolescență și m-am revoltat față de tratamentul aplicat. Și atunci a fost prima discuție care a avut căldură și am vorbit cu el cu aproximație jumătate de oră. Pe parcursul discuției eu mi-am cerut iertare, el și-a cerut iertare și a zis, și atunci am început să-l cunosc. În câteva fraze mi-a zis, zice, tu nu știi din ce mediu vin eu. El a trăit în Mahala și a fost până pe la vreo 10 ani, cum erau toți copiii atunci, golani, toți copiii din Mahala, mă refer.
Cum să nu știi despre tăticul tău, cum a crescut, amănunte din copilăria lui?
Eu nu știam nimic despre el.
Sunt încântați să audă cum era tatăl meu copil.
Da, eu nu știam nimic. Eu am aflat lucrul ăsta pe la 34-35 de ani. Și a fost în decursul unei discuții de jumătate de oră în care mi-a zis, știu că am fost violent, știu că am fost un părinte rău, zice, am văzut că pe voi v-a afectat și toate acestea, a zis, sunt și eu o consecință a faptului că eu am crescut într-un mediu foarte violent. Eu nu-l cunoșteam. Pe parcursul discuției am avut senzația fizică că am deschis o ușă și am primit un om în viața mea. Fizic am simțit lucrul ăsta ca și cum aș fi pus mâna pe o clanță și aș fi deschis, ar fi venit un curent de aer rece și a pășit un om în cercul meu apropiat. Astfel am ajuns să inițiez o discuție cu tatăl meu. A doua zi ne-am întâlnit, mi-era un pic jenă. Ne-am întâlnit.
Ți-era frică că nu vei găsi omul care s-a apropiat de tine?
Nu, mi-era jenă, pur și simplu, că erau spuse niște adevăruri, iar noi niciodată nu am deschis o discuție atât de profund cu privire la sentimentele noastre și la ceea ce credem noi. Eu intuiam. Da, eu îl admiram pentru că este un om care a avut capacitatea de a depăși condiția și a făcut o facultate pornind de la cele mai mizere condiții de viață, a avut această ambiție, l-au motivat munca, cinstea foarte mult, dar astea erau niște lucruri pe care eu le înăbușam pentru că puneam deasupra faptul că era foarte aspru, își pierdea repede cumpătul și la felul cum ne tratase pe noi, nu prea mai era loc ca eu să îl apreciez prea mult și în niciun caz să-i spun lucrul ăsta. Ori a urmat o serie de vizite, de
tatonare, cred că și dintr-o parte și din cealaltă.
Dar lucrurile au decurs relativ firesc și am putut să descoper un om care are foarte multe calități și pe care nu le descoperisem până atunci. Spre exemplu, am aflat că este extrem de deștept și nu-i cerusem niciodată ajutorul și el era gata să vină în ajutor. Și ne-am cunoscut în felul acesta. În decurs de o săptămână aflasem despre el ce nu aflasem în 35 de ani. Toată copilăria lui, cum tatăl lui îi părăsise și ce greu le-a fost că nu aveau nimic de mâncare și ce a fost cel mai surprinzător pentru mine a fost să aflu și părerea lui despre mine. Că el admira ceva la mine pentru că eu credeam că el disprețuiește tot ce fac eu și tot ce reprezint eu. Și am fost foarte uimită.
Cât de mult contează să-i spui copilului tău?
Da, și contează foarte mult ca cineva, până la urmă, să facă un pas. Pentru că noi am fi trăit așa, am fi murit și nu am fi vorbit decât 10 cuvinte pe lună.
Cum a contat această săptămână pentru tine?
În care ne-am cunoscut.
Da.
Da.
Te-a schimbat într-un fel.
Da. A pus bazele unei relații foarte bune cu tatăl meu. Relații în care el acum îmi dă sfaturi. Mă pot deschide în fața lui. El, să spunem, trebuie să-l pregătesc eu ca să scot de la el, dar îmi spune anumite lucruri, că așa e format. Într-un fel eu îl moștenesc pe el ca fire. Și orice om poate fi schimbat de către Dumnezeu, dar și ajutat de către cei din jurul lui ca să se simtă confortabil cu ei și să poată vorbi.
Aha, să înțeleg că l-ai cunoscut.
Da.
Și această cunoaștere a dus la altfel de sentimente. Ai început să-l iubești?
Da, am început să am sentimente de căldură față de el și am aflat lucruri despre el pe care înainte, deși am stat în aceeași casă, nu le-am observat. Aveam privire opacă. Era o distanță între noi și eu nu știam cine este și ce îl motivează.
Fantastic. Și când iubești un om, îl vezi cu alți ochi.
Da. Și s-au început să se întâmple niște lucruri foarte drăguțe. După o vreme eu am început să gătesc. Eu nu găteam niciodată. Eu mâncam numai în oraș sau comandam de la serviciu. Dar de una și jumătate am început să gătesc și îmi place foarte mult. Și m-am apucat să fac ciorbe, duceam și lui, făceam mâncare și mă duceam să-i duc, uite ce am mai gătit și se bucura și le mânca pe toate, după aia a început el să gătească și să-mi aducă mie. Și tot așa. Deci sunt niște
drăgălășenii, exact, care nu existau în viața voastră, da, dar mama, da, în tot acest timp, unde era?
Mama este o fire foarte sensibilă. Cu ea încă nu am avut o discuție de acest gen. Și, prin urmare, ea de altfel e și foarte sceptică. Am încercat doar să vorbesc despre sora noastră, care este și ea botezată și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Mama mea respinge complet, cel puțin pentru moment, apropierea de Dumnezeu, da. Am încercat, trebuie foarte mult tact și finețe, să știi cum să pui problema ca să nu dai naștere la discuții în contradictoriu. E destul de complicat, iar eu am ajuns la concluzia că omul nu poate face nimic aici. Numai Dumnezeu poate face ceva.
Tu ești Iisuse, al meu prieten, Doamne, Tu, numai Tu.
Tu mă încălzești, Tu îmi ții de sete,
Doamne, Tu, numai Tu. Fericit sunt pe-a vieții care, dacă merge la Irgea mea, numai Tu, raza mea de soare, Doamne, Tu, numai Tu. Tu ești Iisuse, a mea lumină, Tu, lumină, Doamne, Tu.
Început și sfârșit a toate, Fii mereu înaintea mea, Tu înțelegi inima ce-mi bate,
Doamne, Tu,
Doamne, nu.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Din cauza că nu ne-am mărturisit, nu am vorbit așa de deschis, încă n-am ajuns la...
Dar și ei între ei îmi închipui că păstrează o distanță. Da. Pentru că dacă te-ai apropiat de tatăl tău, în mod inevitabil, dacă mama ar fi fost în umbra tatălui, ar fi venit și ea spre tine. Dar s-a creat, mi-închipui, din ceea ce mi-ai povestit, s-a creat un fel de triunghi în care fiecare era în câte un colț.
Da, dar era, sau chiar un pătrat. Când eram cu sora mea, eram fiecare în colțul lui și nimeni nu se înțelegea cu nimeni.
Te-ai bucurat de unirea cu tata, dar...
Și de sora mea, da, și am avut un moment în care am inițiat o discuție și cu sora mea, care era deja botezată, dar eu fiind în felul acela, eu îi învățam pe oameni cum se comporte cu mine. Păstrați distanța, fără prea multe intimități, lucrurile să fie, da, lucrurile să fie eficiente, scurt la obiect. Dacă mergem în concediu, mergem în concediu, dacă vin de la serviciu s-o obosită și nu am prea mult de discutat cu nimeni, și mai bine ar fi să mă lăsați să citesc eu și să mă relaxez. Și în felul acesta, chiar dacă sora mea îl găsise pe Dumnezeu,
l-a păstrat pentru ea, nu ți l-a dat și ție.
Ba, a vrut, da. Ea a avut un vis foarte frumos. Deci eu l-am aflat mult, mult mai târziu. Mi-a spus așa, când și eu ajunsesem să-L cunosc pe Dumnezeu și puteam să suport genul acesta de discuție. Adică sora mea a avut și ea o viață destul de tulburată din cauza felului în care ne-am format în copilărie, însă într-un moment în care viața ei ajunsese să fie în derivă, a avut un vis în care a văzut o mare mulțime de oameni gri care mergeau pe o autostradă, să zicem, sau pe un bulevard mare, și toți oamenii mergeau. Printre ei, aflându-se un personaj înalt, foarte înalt, de la, să zicem, de la mijloc în sus, îi depășea pe toți și care mergea lent, mult mai lent. Și îmbrăcat fiind într-o haină de un bleu strălucitor, din care se desprinsese un fir și pe care sora mea, când s-a uitat, îl ținea în mână. Și-a dat seama că era vorba despre Iisus. Când a văzut firul, s-a uitat la oameni și a scăpat firul din mână. Și atunci s-a plecat repede să-l prindă din nou pe jos și o mulțime de oameni au călcat-o mergând, au călcat-o pe mâini când ea îl căuta și l-a găsit și l-a ținut strâns. Și m-a impresionat foarte mult acest vis și eu n-am avut, pentru că Dumnezeu vorbește fiecăruia în așa fel încât să îl întoarcă. Da. Și era ce îi trebuia surorii mele ca să se trezească. Și când a apucat firul, l-a ținut și s-a trezit. Și mi-a plăcut ce mi-a zis ea. Când au călcat oamenii pe mâini, a zis: dar nu m-a deranjat. Și atunci mi-am adus aminte cum ne-am comportat noi în familie când ea ne-a anunțat că se botează. Și cred că am fost foarte răi, dar eu nu mi-aduc aminte, dar țin cumva în memorie faptul că noi ne-am certat în perioada aceea destul de mult. Și pentru că eram destul de îndepărtate una de cealaltă, deși locuiam la momentul respectiv în aceeași casă, nu am cunoscut nici frământările ei. Dar când ea a spus că toți oamenii aceia m-au călcat pe mâini în timp ce eu căutam firul, mi-am dat seama de frământările pe care ea le-a avut când sufletul ei se chinuia să se îndrepte, să-L găsească pe Dumnezeu, să se lase condusă de El și să priceapă adevărurile lui Dumnezeu, și cât de greu trebuie să fie pentru cineva care are această luptă lăuntrică
și
cu care familia este potrivnică. Și mi-am dat seama că printre oamenii ce eram și noi și poate cei care am călcat cel mai mult. Și Vedeți, lucrurile acestea pot fi cunoscute și împărtășite numai când există căldură între oameni.
Apropierea care să-ți permită să vorbești.
Și a fost posibil numai după ce eu am avut această inițiativă de a iniția discuții cu cei din familie. Cu
după
mama,
ce Dumnezeu ți-a muiat inima ție.
Da, da.
Și ai putut să vezi dincolo. E, putem spune că cea mai tare parte a carapacei căzuse. Dar mai erau
câteva.
Mai erau câteva.
Da.
Este extraordinar de interesant cum se modifică, uitându-te în urmă până în momentul în care te apropia de tatăl tău. Cum sesizai aceste diferențe? Părerea ta față de tine și mulțumirea, dacă era, cum era?
Eu eram mulțumită de mine, dar nu-mi dădeam seama.
Erai mulțumită și înainte?
Da, dar eram sinceră în necunoștința mea, pentru că nu-mi dădeam seama. În esență, eu fiind, de fapt, foarte nemulțumită de mine, pentru că, bazându-mă pe lucrurile exterioare, există un soi de satisfacție ce nu poate acoperi anumite lipsuri sufletești, anumite lipsuri care nu îți pot hrăni și îmbogăți sufletul. A urmat un eveniment foarte profund, care am avut parte de două șocuri foarte, foarte mari, care m-au zdruncinat puternic. Am intrat într-o depresie și am început să vin după o pauză de vreun an, pentru că lumea te îndepărtează de Dumnezeu. Știam despre credință doar din punct de vedere rațional, mai mult sau mai puțin, dar mai era mult.
Amalia, fă-mă să înțeleg. De ce depresie? Relația cu tata începea să se sudeze.
Da.
La serviciu aveai o poziție bună. De unde depresia? De ce?
Cunoscusem pe cineva și am fost aproape sigură că ne vom căsători. Eram extraordinar de potriviți în foarte multe lucruri. Îmi dădea o senzație de confort extraordinară și mă simțeam acceptată și nu mai era nevoie să demonstrez nimic. Din păcate, nu s-a finalizat cu o căsătorie, ci cu o despărțire și atunci am simțit o dezamăgire profundă.
Din nou, tu erai vinovată? Te-ai considerat vinovată?
Nu, nu eram vinovată deloc aici. Și mi s-a părut o nedreptate și un ghinion, nici nu știu cum să spun, un eșec nemeritat mai degrabă.
Te-ai supărat pe Dumnezeu?
Da, eu oricum nu mai veneam de vreo...
Nu mai aveai timp din cauza legăturii?
Nu, lucrurile acestea despre care v-am spus, cu care mă ocupam, lucrurile din lume, mâncau tot timpul și deveniseră foarte interesante. Eu, din punct de vedere ierarhic, eram din ce în ce mai sus și atunci...
Nu mai aveai timp de...
Da, nu știu ce s-a întâmplat, dar n-am mai venit. N-am mai venit deloc. Și atunci...
Și ușor să nu vii o dată, de două ori, de trei ori, că
exact.
După aia...
Mai vii după aia peste două luni o dată și după aia deloc. Și trecuse cam un an și jumătate de când nu am mai venit deloc la biserică, nu mai citeam din Biblie sau nu mai eram preocupată în mod activ de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci a venit această întâmplare care m-a aruncat într-o depresie de vreo 3 luni. Și am început să vin din nou la biserică. Și eram foarte afectată. Și țin minte că în vremea aceea îmi plăcea să ascult, nu îmi plăcea, îmi făcea bine. Simțeam o alinare să ascult cântecele, corul din biserică, cântam și eu și ascultând muzica aceasta mă linișteam puțin. Și căpătam încet, încet am început să îmi recapăt din nou buna dispoziție.
Tonusul.
Da.
N-ai mai apelat la psiholog?
Am mai apelat, dar foarte puțin și am simțit că nu mă ajută. Spre exemplu, a fost perioada în care am început să vin la școala de sabat și a început să mă preocupe să citesc cu atenție și să studiez lecțiunile din fiecare săptămână. Și țin minte că eu dădeam la o ședință de psihologie 100 de lei și mergeam, făcusem destule. Și n-apucam să... Erau multe de rezolvat și mă gândeam că o să plătesc mult la psiholog, eu am probleme grele și astea necesită timp și ședințe multe.
Și bani mulți.
Da, în consecință. Venind la școala de sabat, așa de bine mă simțeam, studiind cuvântul lui Dumnezeu și mi-am dat seama că nu costă nimic și că efectul este mult mai bun. Și am rămas uimită și am oprit pe loc orice ședință de psihologie pe care abia începusem să le fac. Mi-am dat seama că nu se compară. Și am început să citesc psalmi. Unii sunt foarte triști și mă simțeam bine. Dar după aceea m-am liniștit în decurs de câteva luni. M-am mai liniștit și am găsit că sunt și psalmi mai...
tonici, veseli.
Exact, veseli, da.
Amalia, dar stai puțin. La început, pentru că îl cunoșteai pe Dumnezeu rațional,
da,
nu ai încercat să afli răspunsurile tale în cuvântul lui Dumnezeu?
Ba da, că de aceea am și citit Biblia, dar nu...
Dar după depresie, după perioada de nedreptate pe care o simțeai, n-ai încercat să vezi ce-ți spune Dumnezeu? De ce s-a întâmplat? Al doilea eșec era. De ce?
Nu îmi dădeam seama că așa funcționează lucrurile.
Nu ți închipuiai că Dumnezeu îți poate spune ție ceva?
Nu mă gândeam așa. Știu doar că citeam, începusem să citesc din nou Biblia și fiind într-o perioadă de sensibilitate sufletească foarte intensă, găseam răspunsuri pentru problemele mele sufletești și care de data asta se adresau inimii și nu minții.
În felul începeai să le vezi.
Da, să simt. Și atunci am început să înțeleg cu sufletul personajele din Biblie. Am început să înțeleg lucrurile în mult mai profund. Și să spunem că au trecut cam un an și aproape jumătate.
Dragi prieteni, vreau să o întrerup pe Amalia și să vă spun că are în față două Biblii. Și una este mai lipită cu bilețele colorate decât cealaltă. Asta înseamnă că și-a pus semne oriunde a găsit ceva pentru ea personal. Sunt semnele ale ideilor și ale cuvintelor pe care Dumnezeu i le-a spus ei personal. Am vrut să audă și ascultătorii noștri să vadă, de fapt, cu ajutorul cuvintelor mele, cum arată Biblia ta.